Започва следобедния блок на Радио К2, в който започват и разговорите с държавници, политици, общественици, експерти, с техните анализи, коментари и прогнози. Първи ми събеседник е Цвета Караянчева, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Безспорно днес събитието е вътре в Народното събрание. В пленарната зала обсъждате на второ четене бюджета на Република България за следващата година и съпътстващите го бюджети. Какво е вашето впечатление, как върват дебатите и защо, веднага бързам да ви кажа, в студиото звенят страшно много граждани, възмутени, че няма да изпълните социалните си обещания, че обещанията за 2013 година на доходите просто пред очите им се е сривала. Обобщавам, всички обаждания горе-долу са в тази плоскост.
Значи в момента върви второто четене на законопроекта за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2013 година. Има дебати в посока на... Нямаме отстъпление от това, което ние сме предложили. Дебатите вървят по нормалния начин, както вървят във всеки един дебат за бюджета. Това, което е предложено за 310 лева от 1 януари, за 9% и 3% увеличение на пенсиите от 1 април. Нямаме отстъпление от тези параметри, които сме заложили. Не знам защо има такива бурни реакции. Може би защото в определени моменти колегите на опозицията си имат предложения, които са повече популистки, отколкото реални. Може би това е породило по някакъв
начин. Не, защото аз ще ви отговоря. Защото процентите, които обсъждате, хората ги изчисляват в реални пари и установяват, че ще вземат с по 5 до 10 лева повече и че майките остават отново с минимални детски и така нататък. Защото реално хората виждат какво ще се случва през следващата година. Това е истината. Вие не може като народен представител да не се сблъсквате с този проблем, когато се срещате с вашите избиратели.
Разбира се, че се сблъсквам. Все пак увеличението, което се получава, наистина не е много. Реално погледнато, това са реалните разчети на...
Да.
Възможностите, които има бюджета в момента. Всяко едно отклонение, в която и да е посока, би било наистина една голяма лъжа към българските граждани. Защото, както знаете, ние се намираме в предизборна година. На едро може да се обещава. Дори преди малко в залата, тук се говореше за минималната пенсия, да се вдигне, да бъде 300 лева. Нали? Нещо, което тук и господин Шопов, госпожа Манолова използват, за да прокарат някакви такива идеи, защото казаха, че ето ние ще ви предложим, вие подкрепете. Нали? Сещате, че това няма как да се случи. И на гърба на бюджета всеки може да се упражнява. Пари обаче реални, които могат да се дадат за това 5, 10, 15 лева. Да, за майките наистина е трудно. Но знаете ли, една цяла година вкъщи след това, когато има втора година, ние сме, знаете, единствената от малките държави, когато имаме над 400 дена майчество. Втората година аз се притеснявам, че има и много хора, които злоупотребяват тази втора година. Визирам конкретно ромските общности.
Да.
Ще има известно изтичане на средства в някои посоки. Но втората година за една жена, която има работа. Знаете ли, аз не знам, може би наистина един специалист, който е родил и има къде да остави детето си в една добре оборудвана детска градина с едни добри условия на гледане, на обучение на децата си, то ще предпочете младата майка да отиде на работа и да продължи да работи, за да се развива, за да може пък да увеличи заплатата си, с която ще повиши стандарта на семейството си. Защото аз също като специалист и инженер бих предпочела да успея втората година да работя, за да мога да... Защото за една година, за две години, моите колеги са минали светлинни години напред. Така че има посока, но за съжаление, това е, ако ние увеличиме втората година, трябва да редуцираме първата година. Така че средствата, нали, разбирате?
Да.
Така че
аз разбирам, госпожо...
Това са реалностите на бюджета.
Госпожо Караянчева, аз ви разбирам. Вие гледате да защитите това, което сте предложили и да защитите така наречената финансова стабилност, заради която непрекъснато стягаме коланите. Но включително Международния валутен фонд, забележете, не кой да е, Международния валутен фонд обръща вече внимание към всички европейски държави, че само с стягане на колани политика не се прави. И тук е големия проблем. Защо вашата парламентарна група, вашите специалисти, вашите министри не седнаха и да преценят дали не е възможно, а вероятно е възможно, след като всички ни обръщат вече внимание, да се повишат доходите, така че да се повишава и потреблението. Защото без потребление възстановяване на икономиката не може да стане. Вие сте човек от реалната икономика и знаете много добре това.
Така е, но когато години наред икономиката не е съществувала реално, тя е била сринната в годините на прехода. И тепърва, знаете, че приехме и този закон за ощряване на инвестициите, подпомагане на чуждите инвеститори. Работи се във всяка една посока. Но в момента такива са възможностите на бюджета. Аз съм сигурна, че колега, аз съм финансова комисия. Сигурна съм, че колегите, които са гледали и са правили изчисленията, те също имат голямото желание наистина да се повишат тези доходи. Защото съгласете се, че и на нас не ни е лесно, когато ходим в избирателните се райони, да обясняваме какво точно се случва. Много е хубаво, ако можеш наистина да дадеш и да кажеш, да, ето ние даваме 20-30-50%. Надявам се в момента и да успеем с тези коледни добавки. Все още нямаме реалната преценка, дали ще има или не, но просто се надяваме тези неща да се случат. Така че много е хубаво, когато можеш да даваш. Но все пак, надявам се след няколко месеца да има възможност да се работи и в тази посока.
Да, бе, ние се с надеждата си живеем. Това ни е останало. Друго вече нямаме освен една надежда. Госпожо Караянчева, според последни данни, една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Представете ли си, 25% от реалните продажби се укриват така, че губи държавата, губим и ние всички, които живеем в нея. Защо не се справите с този проблем? Сивия сектор в националната икономика е намалял с 5,4%, 5,4%, обаче обхвата е пак над 35%. В съпоставка с останалите страни от Евросъюза, тези данни пак не отреждат едно от последните места в контекста на корупцията.
Знаете ли, ако се върнем в годините назад, 2009-2010,
абе, не искаме 2011, да се, искаме не да гледаме напред вече, да не се връщаме се назад.
Точно така, но въпрос е, знаете ли, вижте каква реакция имаше, когато министър Дянков каза, че ще върже към НАП всички касови апарати. Тогава това беше една много сериозна стъпка в тази посока. Ако
тези
потребителства бяха вързани, са как да не са вързани към НАП?
Вързани са.
Да, свързани са и реално приходите и отчетите, които вие знаете как стоят нещата, вашите слушатели имат представа как се завишиха приходите в определени и заведения.
Онези кабелчета, които обясняваше той,
да.
Така, от тях какъв е резултата?
Ами, не мога да ви кажа в процентен, но има реален резултат. Има реален резултат с връзването на касовите апарати. Резултатът е реален.
Откъде идват тия 25% тогава скрити продажби?
Ами, значи, това не мога да ви кажа. Вие така сега ме...
Ясно, не сте специалист по тези въпроси. Да, разбирам, но...
Работим също и срещу сивата икономика. Много
всичко сериозно. Това нещо трябва да го казваме пред вас, защото вие сте хората, от които зависи да се промени ситуацията. И ще
така
ви...
Е, наистина.
За да завършим този разговор, ще ви цитирам българския политолог Иван Кръстев, който казва, растежа на българската икономика изцяло зависи от качеството на институционалната среда. Ето това е истината.
Абсолютно.
Докато институциите в България воюват помежду си, докато институциите не са стабилни, докато институциите не станат такива, каквито трябва да отговарят на 21 век, няма да имаме икономическа дисциплина, няма да имаме растеж на икономиката.
Абсолютно.
Съгласна ли сте?
Да. Абсолютно съм съгласна с вас. Наистина трябва да има диалог, трябва да има, можем да имаме различни подходи, но посоката трябва да е една и съща между институциите.
Освен бюджета, тази седмица още интересни събития. Знакова визита. Българският премиер Бойко Борисов, първият лидер на европейска страна, посетил Барак Обама в Белия дом след преизбирането му за президент на Съединените щати за втори мандат. Очакванията да разберем истината за бързата визита останаха май на празни. Вие разбрахте ли защо Борисов беше във Вашингтон и какъв е резултатът от срещата му с Обама? Защото вие сте хората, които сте най-близо до него.
Ами, значи, аз мисля, че това посещение беше знаково, защото то беше накрая на мандата на Обама и на неговото начало. Той все още не се е закрил. Това, което Обама каза за България и за премиера, и за правителството, мисля, че са неща, които всяко едно правителство би приело като един комплимент, защото наистина президент Обама има ясна представа за нещата, които се случват в България, и оценката, която дава, е много добра, бих казала. Това е визита. Все пак аз не съм специалист в външно-политически отношения, но за мен това е знакова визита, защото една малка държава като България може да е забелязана и наистина има място в дневния ред на държава като Америка. Това, което се работи на територията на България, както инфраструктура, така и политика, така и виждате, че там се спомена и за избора на и на Висш съдебен съвет, и на главен прокурор. Нещата се следят не само от Европейския съюз, но и от много по-далече. Така че това е и възможност за една много по-голяма прозрачност да се развиват нещата, което е в плюс на нашите граждани.
Българите ги интересува дали ще паднат визите. По този въпрос няма раздвижване. Интересуваше ни какво ще се случи с енергийните проекти. По този въпрос нищо не ни се казва. Интересуваше ни какъв е разговора за нашето военно присъствие в Афганистан. Нищо не ни се казва. Интересуваше ни какво е казал Барак Обама по повод бургаския терористичен акт. По този въпрос няма информация. Нали разбирате, че сега ще чакаме WikiLeaks да ни даде информацията?
Ами, значи аз, доколкото знам, днес премиера се прибира и може би тогава ще даде детайли въпросите, които ви интересуват. Но крайна сметка за визите това е работа все още на Конгреса. Самия господин Обама не може да даде еднозначен отговор дали да или не. Но мисля, че на тези конкретни отговори, тези конкретни въпроси ще получите конкретни отговори.
Дано ще го чакаме днес премиера да се прибере, за да разберем какво всъщност се е случило във Вашингтон. Сега, тези дни една неприятна новина пак получихме, че присъединяването на Румъния и България към Шенген отново е отложено. Според говорителя на Кипърското председателство на Евросъюза, Букурещ и София не са показали напредък в проблемните области. На срещата на министрите на правосъдието утре, 6 и 7 декември, няма да се обсъжда разширяването на Шенген. Какво следва за нас от това, госпожо Караянчева?
Ами, знаете ли, аз наистина вече нямам обяснение на нещата, защото от всякъде имаме признание, че техническите параметри за влизане в Шенген са изпълнени на 100%. Това, което очакваме единствено и само да бъдем поканени. Защо не сме, не мога да разбера, но крайна сметка една Холандия, която е против нашето влизане в Шенген. Преди време нашата евродепутатка Илияна Иванова беше там като член на заместник-председател на бюджетната комисия на Европарламента и впечатленията, които от тя сподели, не са лицеприятни за една държава като Холандия.
Да.
Ние имаме признанията на Европа, че наистина нашите граници се охраняват на много високо техническо ниво и можем да бъдем една стабилна граница на Шенген. От тук нататък не мога да коментирам, може би вече в по-такъв, всичко е въпрос, не знам, на лобите или не мога да разбера какво е. Но обяснението, което се дава там, че техническите параметри са на 100% изпълнени и никой няма две мнения по тази тема, дали господин Станишев го признава.
Понеже споменахте господин Станишев, много интересен диалог тази седмица между премиера и лидера на опозицията. Показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. Така категорично заяви премиера Борисов, а Станишев му отговори. Ще ни оставят 6 милиарда лева, които ще изплащаме всички ние. Кой е крив, кой е прав, госпожо Караянчева, в този задочен диалог между двамата?
Знаете ли, вече понякога и на мен не ми се слушат всичките тези нападки, защото в крайна сметка това, което е построено, то се вижда. Дали, факт е, че наистина нещата се случват. Това, което се прави от правителство, и то се прави с европейски пари. Да, има неща, които се правят и от бюджета, но непрекъснато господин Станишев вади някакви плашила от гардероба и започва да обяснява как той на следващия мандат, когато едва ли не той е премиер, как ще се справи с нещата. Никой не знае какво ще се случи след 6-7 месеца. Българските граждани ще имат възможността да преценят, да осмислят и да дадат своя вот за тези, които заслужават. Така че всичко в посока на избори, аз се притеснявам от тези така изключително агресивни коментари от страна на колегите от БСП. Те настъпват като набой последен. Дори господин Станишев вчера или онзи ден каза, че когато едно правителство не иска да си отиде с добро, те знаят с какво. Цитирам по памет, разбира се, с какво трябва да си отиде. Революция ли ще прави господин Станишев? Нали разбирате? Трябва да бъдем... Аз винаги съм уважавала, когато нещо се направи и то се признае. Да, ето има зала Армеец. Ако няма зала Армеец, къде щеш да бъде и Горан Брегович, къде щеш да бъде и...
Абе, това е така, госпожо Караянчева.
Това е нещо, което може да се пипне. Аз
така е.
В наше предаване съм казвала, че бащата на мой приятел, който е на 90 години и гласува непрекъснато за БСП, той каза, бе, тяло да го вземе, бе, може да е всякакъв Бойко, ама като го направи, може да отидеш да го пипнеш.
Така.
А нашите казва, нещо не са направили, за да го видя аз като човек, който съм гласувал толкова години.
Значи, ако вие сте сериозен политик и не бива само с лозунги да се говори, знаете много добре, че като се съпоставят километрите пътна мрежа, реконструирана и построена по време на Тройната коалиция и тази по време на ГЕРБ, те са съпоставими с много малка разлика. Така че дайте да говорим обективно, да не се приплъзваме само по лозунгите. Много важно нещо обаче. Зала Армеец я пипваме и я виждаме и Горан Брегович е прекрасно и Лили Иванова е прекрасно, обаче детските за майките ги няма. Има ги на минимални стойности. Разбирате ли, за аз непрекъснато ви тласкам към съпоставката, съпоставката. Онова, което се прави за хората и онова, което е градеж само за определена част от населението.
В никакъв случай не е така.
Колко души ще отидат в зала Армеец, госпожо Караянчева? Колко души българи? Ще отидат в зала Армеец тази година, например.
Вие се хващате за това, на колко хора ще пътуват по пътищата, които са направени.
Ама нямат пари за бензин.
Колко инвеститори ще дойдат по тези пътища?
Да ги чакаме, дано да дойдат.
Разбира се, значи, ако ти нямаш с какво да си закараш продуктите до определената производствена база и после да извозиш по възможно най-бързия начин произведената продукция, ти няма за какво да ходиш в този регион.
Добре, защо не идват?
По пътища с дупки. Защо да не идват?
И колко са инвеститорите в България? Нали знаете, че парите, които връщат в България нашите имигранти, са повече, отколкото инвестициите преките в България?
Това не мога да кажа, но
аз го казвам, защото излизат официални данни.
Делян Добрев за повишение ръст на инвестициите в България в последните няколко години. Условията, които са подават ниските данъци и това, което ние държим като ниво на данъците, все пак имайте предвид, че и чуждестранните инвеститори също са в криза.
Да, това е вярно.
Те предпочитат да си задържат производство в собствената си страна, вместо да инвестират в друга държава. Ние, примерно, искам да ви кажа, че в нашия регион щеше да се отваря една втора фабрика, но тъй като започна икономическата криза, беше една френска фабрика, тя изтегли това, което искаше да инвестира като втора фабрика, остана само една фабрика, дори чувам, че сега ще има съкращение. Защото трябва да се работи във Франция, там където все пак е където живеят инвеститорите. Много е хубаво да се развива и в някои други държави, но в крайна сметка, когато няма да можеш да подпомагаш собствената си страна, така по този начин, когато запазваш производство вътре в самата държава. Така че и Европа е в криза, това не бива да го забравяме.
Накрая един специално отделен от мен въпрос, като много интересен. Пак политолога Иван Кръстев казва: в страна със свободна преса до сега никога не е имало масов глад. Защото обикновено тези големи катастрофи са резултат не толкова на недостиг на храна, колкото на недостиг на информация. Така ли е според вас, госпожо Краянчева?
Да, обмена на информация е нещо много ценно. Дори да притежаваш само информацията, знаете, че понякога информацията струва много скъпо. Другото, което е, че е важно самите медии наистина да упражняват ролята си на четвъртата власт. Да бъдат много принципни и коректни в съобщаването на новините и на всичко, което трябва да се сведе до знанието на зрителите, на слушателите. Защото първото нещо, което сутрин човек отваряйки очи или пуска радио, или телевизия, първата информация, която получава, я получава от вас медиите.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас също и на вашите слушатели. До чуване.
Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.